Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, започва вашият час с радио Гласът на надеждата.
Аз съм Ради.
Аз съм Мира. Ето какво ще чуете днес.
Първата тема е портрет на благодата.
И след това рубриката за вашето здраве. Там ще поговорим за кофеина.
Останете с нас. Приятели, ако една картина говори колкото хиляди думи, то какво ли представлява картината на благодата? Може би най-добрата картина за нея в цялата Библия е представена от един старозаветен образ, цитиран от няколко автори в Новия Завет. Авраам. Той е общоприет за баща на тези, които вярват. Той ни дава ясна картина за това какво е благодата и какво е нейното действие. Както в посланието към римляните, така и в това към галатяните, апостол Павел се връща към Авраам, като към най-добрия пример за човек, когато Бог приема въз основа на вярата му. В Римляни, 4 глава, 3 стих, Павел пише: «Понеже какво казва писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда». Апостолът използва същия пример и в Галатяни, 3 глава, 6 и 7 стихове, където пише: както с Авраам, който повярва в Бога и това му се вмени за правда. Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада. В книгата Битие се казва, че Авраам и съпругата му Сара не могли да имат деца. Но въпреки това, Бог им дал обещание, че чрез потомството им всички нации на земята ще бъдат благословени. Колкото и невероятно да изглежда всичко това, Авраам се доверил на Бога. В Битие 15 глава 6 стих се казва: «И Авраам повярва в Господа и това му се вмени за правда». Но тъй като годините се изнизвали една след друга, никакво бебе не идвало, Авраам и Сара започнали да се съмняват дали Бог ще остане верен на своето обещание. Така един ден Сара поела нещата в свои ръце и предложила Авраам да влезе при слугинята й Агар. След това ще ли да отгледат детето като свое? Колко интересно, че идеята за заместническо родителство не е толкова нова, колкото си мислим. Агар заченала и родила син, когото нарекли Исмаил. Но когато това дете станало на 13 години, Бог повторил обещанието си на Авраам. На него все още му било трудно да повярва, че Господ ще му даде син чрез Сара. Той казал на Бога, че идеята е добра, но след като Исмаил вече го има, защо просто не бъде благословен той? Колко насърчително е да знаем, че Авраам, човекът, когато Библията нарича отец на всички, които вярват, трябвало да се пребори със себе си, за да повярва, че обещанието може да бъде изпълнено чрез Сара. Когато Господ повторил своите думи, че ще даде син на Авраам чрез Сара, това прозвучало толкова невероятно, че Сара се засмяла. Години по-късно, когато обещанието се изпълнило и Сара родила, нарекли сина си Исак, което означава смях. Докато Исак растял, по-големия му брат Исмаил започнал да негодува срещу вниманието, с което обсипвали това дете на обещанието. На огощението в чест на отбиването на Исак, Исмаил стоял на разстояние и се присмивал на брат си. Когато Сара забелязала злобното му отношение, изискала Аврам да отпрати както него, така и майка му Агар и настояла Исмаил да не участва в наследството, определено за Исак. Естествено, Аврам бил съкрушен от тази молба и този обрат на събитията, но Бог го уверил, че ще се погрижи за Исмаил. Аврам трябвало да послуша Сара и да изкони рубинята и сина й. Ясно било, че те не могли да наследят обещаното от Бога благословение. За да подкрепи тезата си, че праведността се получава по благодат чрез вяра, Павел насочва читателите си към Авраам, като казва, че тази история съдържа алегория, която може да изясни неговото разбиране. По традиция, равините от времето на Павел са твърдели, че всеки пасаж от писанието може да бъде изтълкуван по два основни начина. Първото тълкуване се отнася до простото и ясно значение на текста. Духовните водачи, учените на своето време, са считали също, че всеки пасаж съдържа изкрито значение. Някои равини са се придържали към още два допълнителни вида тълкуване. Едното включва алегоричното значение, всичко, което не е буквално, и друго, което е наречено тайна и разяснява алегоричния смисъл. Недостатъкът на тези сложни и често противоречащи си мисловни школи е, че объркват средно интелигентния човек и го карат да се съмнява в посланието на писанията. Ние вярваме, че е най-добре да се придържаме към явното и просто значение на текста. Бог е напълно способен да каже точно това, което има предвид. Толкова много хора са се стремили към възвишени и произволни тълкования на писанието, но така са се отклонили от ясното учение на Библията. Нека си кажем истината. Можем да вземем една съвсем банална история, като някоя приказка, и да я разкрасим достатъчно духовно, за да я направим като една страхотна проповед. Можем да направим много дълбоки изводи от подобни истории. С малко въображение от най-малката картичина можем да създадем планини от доктрини. Но най-доброто правило, установено от опита, е да избягваме алегоричните интерпретации, освен в случаите, когато самата Библия ни дава основа за алегорията. В дадения случай, под вдъхновението на Светия Дух, Павел прави един алегоричен извод от живота на Авраам, извод, на който може да се вярва. Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от слугинята и един от свободната. Но той, който беше от слугинята, се роди по плът, а оня, който бе от свободната, по обещание. И това е иносказание, т.е. алегория, защото тия жени представляват два завета. Единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар. А тая Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с чадата си. А горният Ерусалим е свободен, който е на всички майка, защото е писано: «Весели се, неплодна, която не раждаш, възгласи и извикай ти, която не си била в родилни болки, защото повечето са чадата на самотната, нежели чадата на омъжената». А ние, братия, както Исак, сме чада на обещание. Но както тогава роденият по плът гонеше родения по дух, така и сега. Обаче, що казва писанието? Изпъди слугинята и сина ти, защото синът на слугинята не може да наследи със сина на свободната. Затова, братия, ние не сме чада на слугиня, но на свободна. Това беше текст. Извадка от Галатяни 4 глава, 22 до 31 стихове. Павел ни казва, че тези събития са важни не само от чисто историческа гледна точка, но че те също така илюстрират трудното положение на онези, които се опитват да наследят Божиите благословения чрез дела. Агар и синът си представляват хората, които се опитват да бъдат праведни пред Бога, като изпълняват закона. Когато Авраам и Сара изгубиха надежда, че ще видят изпълнението на обещанието, те прибягнаха към собствените си усилия, което им донесе само душевна мъка и разочарование. Тъй като Исмаил беше плод на плодта, той е прототип на онези, които се стремят да бъдат благословени чрез човешки дела. Исак, от друга страна, е детето на обещанието и представлява тези, които ще наследят Божиите обещания чрез вяра. Интересно е, че точно както Исмаил се подиграваше на Исак, така и днес тези, които живеят под закона, продължават да се присмиват на избралите да живеят чрез вяра. Павел навежда на мисълта, че тактиката на натиск от страна на юдеите е предварително представена в конфликта между тези двама братя. По същия начин трябваше да бъдат изгонени онези, които по времето на Павел настояваха, че за да си праведен е необходимо да спазваш закона. В 70-та година след Христа тази алегория беше изпълнена, когато Ерусалим беше разрушен от римските легиони под ръководството на Тит. Онези, които преследваха мъже и жени на вярата, буквално бяха изпратени на заточение. Павел противопоставя тъжния край на легалистите с прекрасното бъдеще на децата на вярата. Цитирайки Исаия, той казва: «Весели се, неплодна, която не раждаш, възгласи и извикай ти, която не си била в родилни болки, защото повече са чадата на самотната, нежели чадата на омъжената». Той иска да каже, че вярващите събрани в царството в резултат на вяра значително ще превъзхождат по брой всички, които са се опитвали да достигнат до Бога със собствените си дела. Точно тук алегорията става най-ясна. Затова, братя, ние не сме чада на слугинята, а на свободната. Всички, които принадлежат на Христос, ще наследят Божиите благословения и те представляват изпълнението на Неговото обещание към Авраам. Чрез Него всички народи на земята ще бъдат благословени. Ние сме благословени чрез Авраамовото семе, Исус Христос. Божиите обещания, свобода и благословения принадлежат на всички, които се стремят да бъдат праведни пред Бога чрез вяра в Исус. Като деца на обещанието и като хора, получили Божията безусловна любов, можем сега да се радваме на прекрасна стабилност в отношенията си с Бога. Както се казва красноречиво в химна: Исус всичко плати, на Него всичко дължа. Грехът остави алено петно, но той изниня и сега сме бели като сняг. Когато се явим пред трона на Отца, ще стоим в благоговение пред всичко, което Христос е направил за нас. Като видим силата на Божиите обещания, никой от нас няма да каже: чрез собствените си решителни усилия и вярност придобих тази слава. Вместо това, преливащи от радост, ще сведем глави и ще кажем: благодаря ти, Исусе, ти направи всичко това. Знаех, че можеш да ме спасиш. Знаех, че чрез добрите си дела никога нямаше да се спася. Благодаря ти, Боже. Такава беше Аврамовата вяра. Но ключовият въпрос е: кога Бог обяви този човек за праведен, преди или след обрязването? Лъжеучителите в Галатия казваха: не можеш да бъдеш праведен, ако не си обрязан. Те настояваха, че спазването на даден ритуал е от първостепенно значение за спасението. И така, кога вмени Бог вярата на Авраам за праведност, преди или след извършването на ритуала на обрязването? Преди, а не след това. Авраам бе счетен за праведен преди въобще да знаеше нещо за този ритуал. Обявяването на вменената му праведност се намира в Битие 15 глава, докато ритуалът на обрязването се въвежда по-късно и е описан две глави след 15-та. Праведност беше вменена на Авраам в момента, в който той повярва и се довери на Бога. Същото важи и за нас. В момента, в който повярваме и се доверим на Исус Христос, Бог ни вменява праведност. Не поради това, което сме направили или ще направим, но просто въз основа на вярата ни в Исус Христос. Понеже Христос е Господ на небесата, Божият Син и Спасител, ние можем да Му се доверим. И когато го направим, Бог заявява, че сме праведни. Един ден запитаха Исус: какво да сторим, за да вършим Божиите дела? Той отговори: това е Божието дело, да повярвате в този, който Той е изпратил. Иоанн 6 глава, 28 и 29 стихове. Ако искате да вършите Божието дело, вярвайте в Исус Христос. Това е Божието дело. Ето това е, което Бог изисква от нас. Но какво е истинската вяра? Интересно е, че Яков, който пише посланието си, за да намекне някои неща на християните и ги накара да се размърдат и да започнат да действат, също използва Авраам като пример за вяра. Той е специално загрижен да покаже, че вяра без дела е мъртва. Яков казва, че вярата на Авраам го е накарала да извърши определени неща и затова Бог я зачете. Ти виждаш, че вярата действа заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата и изпълни се писанието, което казва. Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Текста е от посланието на Яков, 2 глава, 22 и 23 стихове. С други думи, истинската вяра е нещо повече от голо многословие. Истинската вяра води към съответни действия. Ако действително вярвам в определено нещо, то действията ми ще съответстват на това, в което вярвам. Може разгорещено да твърдя, че вярвам в нещо, но ако действията ми са несъвместими с изповяданата от мен вяра, то тя трябва да бъде поставена под съмнение. Например, мога да кажа, че вярвам, че в понеделник ще има голям финансов срив на фондовата борса и че парите ще се обезценят. Всички банки ще бъдат затворени, спестяванията ще бъдат блокирани и никой няма да може да си изтегли парите. Но ако не отида веднага до банката и не изтегля всичките си влогове, справо можете да кажете, че всъщност не съм вярвала в това, което съм твърдяла. Действията ни трябва да съответстват на вярата. В противен случай тя може да бъде поставена под въпрос. Понеже Авраам наистина повярва, че потомството му ще се именува по Исак, той можа да заведе сина си горе на планината, да го постави на олтара и да вдигне ножа. Беше готов и да го забие, защото вярваше, че Бог е обещал, че по Исак ще се наименува потомството му. Исак по това време още нямаше деца. Авраам беше готов да се подчини на Бога, принасяйки сина си в жертва. Той знаеше, че ако трябва, Бог ще го възкреси от мъртвите, за да изпълни обещанието си. Ето колко силно Авраам вярваше в Божиите обещания. А ние? До каква степен вярваме в тях? Преди години, разказва Чък Смит, чух историята за един човек, на когото се свършило горивото посред снежна виелица и той трябвал да поиска от съседа си малко нафта. Реката, която разделила къщата му от тази на неговия съсед, била замръзнула и той започнал да лази на колене и ръце и, протягайки се колкото може напред, почуквал скокълчетата на пръстите си по леда, за да провери дебелината му. По този начин, като се протягал и почуквал, той се придвижвал сантиметър по сантиметър по реката. Скоро кокълчетата му започнали да кървят. Точно когато почти се бил добрал до отсрещния бряг, чул зад себе си силен тропот и видял конски впряг, който се носел с трясък по реката. Някои от нас казват: вярвам в Божието обещание. Но въпреки това почукваме, за да видим дали то ще ни удържи. Придвижваме се бавно и много предпазливо. Знам, Бог е обещал, че ще снабди всичките ми нужди, казваме, но не съм сигурен, че ще го направи. Сметката трябва да се плати и затова почуквам, за да видя дали той ще ме удържи. Разбира се, че се надявам да изпълни обещанието си. За разлика от тези, има други, които смело се впускат напред с упование в Божиите обещания. Те са се научили, че Бог винаги ги изпълнява, колкото и неблагоприятни да изглеждат обстоятелствата, и те някога може би са почуквали по леда, но многократно са откривали, че Бог е верен. Накрая вярата им е укрепнала и са започнали да действат според нея. Ние всички действаме според вярванията си. Те стават явни именно чрез живота ни. Вярата на Авраам се доказа чрез действията му. Ако беше започнал да спори с Бога, това щеше да означава, че не е повярвал истински. Представете си да беше казал: Боже, не мога да принеса Исак в жертва. Какво искаш да кажеш, Господи? Та той е мой син. Ти обеща, че чрез него народите на света ще бъдат благословени. Господи, не мога да направя това. Много хора мислят, че просто като кажат нещо, това означава, че вярват в него. Но вярата не се състои само в думи. Тя изисква действие и се изявява чрез това, което правим. Именно затова Яков, цитирайки същия пасаж от Стария Завет, както Павел, се стреми да докаже, че вярата без дела е мъртва. Да кажеш, че вярваш в нещо, но да не го показваш на дело, доказва, че вярата ти не е истинска. Истинската вяра се изразява чрез действия, които са в хармония с заявената вяра. Авраам повярва в Бога и вярата му произведе действия, които бяха в съгласие с нея. Ето защо Бог счете вярата му за праведност. Авраам не беше праведен поради това, което направи, а поради това, в което повярва. А което направи бе съобразно с това, в което повярва. Бог прие вярата му и поради нея вмени праведност на Авраам. Естествено, всичко това не означава, че действията ни винаги ще бъдат съвършени. Като Божии чада, които вярват в Исус Христос, ние участваме в духовна борба. Въпреки, че духът ни е обновен в Исус Христос, ние все още продължаваме да живеем в тези стари, подлежащи на разруха домове, нашите тела. Моят тленен дом ми поставя сериозни изисквания. Понякога откривам, че се боря с плътта си до толкова, че не съм в състояние да правя това, което желая. В някои случаи действията ми са в разрез с вярата ми. Но аз не мога да живея задълго в такова състояние. Може да се препъвам и да падам, като всеки друг, но не оставам легнал на земята. Духът не ме оставя да лежа. Той ме потиква и ми помага да се изправя отново. Когато се препъвам или падам, Бог не грабва гумата, за да заличи името ми от книгата на живота. Когато се опитвате да научите детето си да ходи, препъването му не ви кара да извикате «Изчезвай от тук, досадно хлопе, ще падаш така». «Добре, не си ми вече дете. Отказвам се от теб». Не. Но вдигате детето си и му казвате «Няма нищо, опитай се пак». «Ела при мама». «Хайде, ела». Насърчавате детето си да се опитва отново и отново. И вие сте Божие дете. Бог се опитва да ви помогне да развиете връзката си с Него. Утешително е да знаем, че когато се препъваме и падаме, Той не ни изритва навън и не се отказва от нас. Не ни казва «Не си вече мое дете, защото се препъна». Вместо това ни вдига и изтупва праха от нас, казва ни «Хайде сега, опитай отново». Роденият от Бога не може да живее в грях. Не можем да водим живот в грях. А ако го правим, тогава доказваме, че не вярваме в това, което твърдим. Авраам повярва в Бога и действията му бяха вследствие на вярата му. Това, разбира се, не означава, че Авраам, веднъж посветил живота си на Бога чрез вяра, никога повече не се разколебава вярата. Съвсем не. В Библията, преди и след декларирането на Аврамовата вяра в Битие 15 глава 6 стих, са описани два случая на сериозни пропуски във вярата му. Можем да прочетем в 12 и 20 глави на книгата Битие, как Авраам скалъпва лъжи, за да отърве кожата си, вместо да разчита на това, че Бог ще го опази. Авраам също можеше да бъде един от онези, които почукват по леда, но това не беше най-характерното в живота му. И той пропадаше от време на време, както става с всички нас, но не оставаше задълго в това състояние. Той живя според вярата си до такава степен, че Библията го нарича човек на вярата. Именно вярата му го потикваше да я приложи в действие. И все пак, не заради действията му Бог го обяви за праведен. Праведността му бе обословена от вярата му. Същото се отнася и за нас. Вярата ни трябва непременно да води към живот на покорство и правилни действия. Но не тези правилни действия или покорство ни спечелват позицията на праведност. Праведността на Исус Христос се вменява за наша чрез вяра. Благодарение на факта, че вярвам в Бога и се доверявам на Христос, Ставам син или дъщеря на Аврам. Ставам негов потомък и така благословенията на завета и обещанията, които Бог даде на Аврам, стават и мои. Това благовестие на благодата бе проповядвано чрез Аврам преди много години. Животът му представлява славна картина на това какво е благодата и какво може да извърши тя. И тази картина е много по-прекрасна от която и да е друга, окачена в някой музей, в Лувъра или в Прадо, или в някой друг известен музей на изкуствата. Тя е зашеметяващ портрет на Божията любов към грешника, положил цялото си упование в него. А най-хубавото от всичко е, че и ние присъстваме там, на фона в тази картина, с думата «Благословен», изписана в сърцата ни.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда». Какво е там винаги? Или да бъдем
Адвентист World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с рубриката «За вашето здраве». Днес отново ще говорим за кофеина, една от най-популярните отрови в света. Отново и отново пулсиращият припев на един денс хит експлодира от батареята двуметрови тон колони. Толкова мощни, че дървеният дансинг трепери като при земетресение при всеки отекващ басов звук. През пурпурната мъраня от дим и пот, червеният блясък на ярките дискотечни светлини осветява танцуващите двойки. Мъже с панкарски гребени, жени с винилови полички, толкова мини, че не изпълняват никаква практическа функция. Часът е 4:45 сутринта в популярния лондонски клуб Egg и няколко танцори са се проснали на диваните или са намерили убежище на бара. Но след дългата нощ на алкохол, дрога, тютюн и грохотен шум, повечето все още енергично и щастливо се мятат по треперещия дървен пот. Как успяват? Всъщност, обикновено наблюдаваме повторно раздвижване около 4:30 сутринта, казва управителят на Egg Саймон Патрик. Тогава е истинското штурмуване на бара за Red Bull. Ще танцуват буквално цяло денонощие. В 7 сутринта имаме проблем да ги накараме да си тръгнат. Това е като да форсираш цялото си тяло, надвиква ли и Мърфи глъчката, докато се носи по пода върху 10-сантиметровите подметки на танцовите си обувки и с по една елегантна сребърно-синя кутийка с енергийна напитка Red Bull във всяка ръка. Като изпия тези две кутийки, все едно съм изпил цяла халба с амфетамини.
За ли Мърфи и други редовни посетители на нощните клубове по света, без да броим легиона от бегачи-маратонци, планински колоездачи, пилоти на изтребители, зубрачи в колежите и нощни шофьори, надяващи се да изминат още 100 км преди да спрат за нощувка, смесите в кутийка, продавани като енергийни напитки, представляват газираната нова проява на един от най-старите стимуланти на човечеството – кофеина. Активната съставка на изключително успешния австрийски продукт Red Bull е солидна доза кофеин, примесен с шепа други съставки. В една кутия от 250 мл има 2-3 пъти по-голямо количество кофеин, отколкото в 350 мл кутия с друга газирана напитка. Двойната му мощ да противодейства на физическото изтощение и да изостря вниманието, е част от основанието кофеинът да е един от най-популярните психоактивни наркотици в света, засенчвайки подобията си като никотина и алкохола. Наркотикът се среща не само в машината за газирани напитки или в еспресо-бара, но също и в диетичните хапчета и болкоуспокояващите. Това е единственият водещ до привикване психоактивен наркотик, който ние редовно предлагаме на децата си във всички онези газирани напитки и шоколади. Всъщност, повечето бебета в развитите страни идват на бял свят със следи от кофеин в телата си, придадени им чрез пъпната връв от майчиното кафе или чай.
Проникващата способност на кофеина е причина за тревога сред някои учени и защитници на общественото здраве, което обаче не е навредило на неговата популярност. Продажбите на Red Bull и имитиращите го енергийни напитки скачат до небесата. Междувременно по цял свят бързо се откриват нови кафенета. Всеки работен ден Starbucks, това е една известна верига кафенета, отваря 4 нови заведения някъде по планетата и наема 200 нови работници. Преди по-малко от 200 години хората за пръв път открили, че при повдигнатостта, която причиняват кафето и чаят, е еднаква и се дължи на един и същ химичен агент. Това древно чудодейно лекарство, представляващо алкалоид, който се среща в естествен вид в листата, семената и плодовете на чая, кафето, какаото, колата и повече от 60 други растения е било предписвано за човешка употреба още през 6 век преди Христа, когато казва, че духовният водач Лао Цзъ препоръчвал чая като еликсир за последователите на неговата нова религия – таоизма. Но едва през 1820 година, след като кафенетата в Западна Европа се умножили, една нова категория учени започнали да се чудят какво прави тази напитка толкова популярна. Немският химик Фридлип Фердинанд Рунге пръв изолирал наркотика в кафеното зърно. Новооткритата субстанция била наречена кофеин, нещо, което се намира в кафето. После, през 1838 година, химиците забелязали, че ефективната съставка в чая била същото вещество като кофеина на Рунге. Преди края на века този наркотик бил открит и в орехите на колата и в какаото.
Едва ли е съвпадение, че кафето и чаят станали популярни в Европа точно когато първите фабрики възвестили началото на индустриалната революция. Широката употреба на кофеинови напитки, които заменили вездесъщата бира, улеснила великата трансформация на човешките икономически усилия от фермата към фабриката. Кипването на водата, за да се направи кафе или чай, спомогнало да се намалят болестите сред работниците в претъпканите градове. А кофеинът в кръвта им ги предпазвал да не заспят на машините. В определен смисъл това е наркотикът, който е направил съвременния свят възможен. А изглежда, че колкото по-модерен става нашият свят, толкова повече се нуждаем от кофеин. Без онази ценна глътка кафе или диетична кола или Red Bull, която да ни измъкне от леглото и да ни прати отново на работа, 24-часовото общество на развития свят не би могло да съществува. През по-голямата част от човешкото съществуване, ритъмът ни на сън и будуване е зависел основно от слънцето и от сезона, обяснява Чарлз Сайлзуър, невролог и експерт по съня. Когато същността на труда преминала от режим, ръководен от слънцето към работа в закрити помещения, ръководена от часовника, хората трябвало да се адаптират. Широката употреба на кофеинизирани храни и напитки в съчетание с изобретяването на електрическата светлина им позволила да се справят с работен график, определен от часовника, а не от дневната светлина или естествения цикъл на съня. Самия Сайзлър, който рядко приема какъвто и да кофеин, е кълбо от будна енергия. Кофеинът е от така наречените ободряващи вещества, казва той.
Учените са разработили различни теории, за да обяснят ободряващата сила на кофеина. Днес консенсусът е съсредоточен върху взаимодействието на наркотика с аденозина, вещество в тялото, което действа като естествено сънотворно хапче. Кофеинът блокира хипнотичния ефект на аденозина и ни пречи да заспим. Тъй като е доказано, че кофеинът в умерени количества подобрява настроението и изостря вниманието, той е мощен еликсир за студенти и учени, заседнали в лабораторията в 3 часа сутринта. Способността на кофеина да побеждава съня го прави също и предпочитан наркотик за пътуващите на дълги разстояния. Има много различни лекове за бързо адаптиране при смяната на часовата зона. Един от подходите включва въздържане от кофеин няколко дни преди пътуването, а после пиене на малки количества кафе или чай в деня на пристигането, за да останете бодри за предпочитане навън на слънце, докато настъпи нормалното време за лягане там, където отивате. Кофеинът помага на хората да установят насилствен контрол над денонощния ритъм, заложен у всеки от нас, казва Сайзлър. От друга страна, продължава той тържествено, плащаме много тежка цена за цялото това будуване. Без адекватен сън, общоприетите 8 на всеки 24 часа, човешкото тяло няма да функционира по най-добрия начин физически, умствено или емоционално, казва той. Цялото ни общество е жестоко лишено от сън. Фактически, продължава професорът, в същността на съвременния глад за кофеин има нещо като параграф 22. Основната причина кофеинът да се използва по цял свят е свойството му да ни държи будни, но основната причина хората да се нуждаят от това е недостатъчният сън. Помислете, използваме кофеин, за да компенсираме недостига на сън, който до голяма степен е резултат от употребата на кофеин.
Дитрих Матешиц не си губи съня в мисли колко кофеин консумира. Австрийският гений на маркетинга описва себе си като любител на риска, независимо дали се катери по стръмна скала, спуска се с ски от хеликоптер, практикува планинско колоездене по невъзможно стръмен маршрут в Алпите или прави бизнес. Матешиц би трябвало да обича риска, тъй като най-големият, който някога е поемал, му се отплатил по грандиозен начин, въвеждайки изцяло нов продукт на рафтовете в супермаркетите, създавайки стотици конкуренти и правейки го милиардер. Всичко това за 15 години. През 80-те Матешиц работил за Blendax, немска козметична компания, продаваща козметика за кожата и паста за зъби в Източна Азия. Часовата разлика при редовните му нощни полети от Франкфурт до Токио и Пекин неизбежно му причинявала отпадналост, която Матешиц намразил. В крайна сметка той бил търговски пътник и трябвало да е в отлична форма, за да си върши работата както трябва. Но дългият полет го оставил уморен и безсилен. Той започнал да забелязва, че шофьорите на такси в повечето азиатски градове редовно отпивали от някакви малки бутилки с тоник. След един изтощителен полет до Бангкок, той помолил таксиметровия шофьор да сподели с него питието си. Еврика, изтощението от полета изчезна, спомня си той. Изведнъж се почувствах съвсем буден. Разказвайки историята близо 20 години по-късно, Матешиц все още си спомня неподправената възбуда в онзи момент на прозрение. Открих тези напитки в цяла Азия и за тях имаше огромни пазари. Започнах да си мисля, защо Западът няма такъв продукт. Западът, разбира се, вече има ключовата съставка на тези азиатски смеси – кофеина. Напитката, която подействала толкова добре на Дитрих Матешиц, един тайландски тоник, наречен в превод червен бик на английски Red Bull. Била смеска от кофеин, аминокиселина, наречена таурин, и въглехидрат глюкуронолактон. Австриецът напуснал работа като продавач на паста за зъби и инвестирал всичките си спестявания в лиценз за продажбата на Red Bull на Запад. След като се е занимал допълнително с аромата и опаковката, прибавяйки и газировка, към края на 80-те, пуснал напитката на европейския пазар. Red Bull започнал да организира състезание по екстремни спортове – кайтсърфинг, уличен тобоган и параглайдинг. Таргет групата били образованите, енергични и добре платени млади европейци, хора, които прекарват дълги дни на стресовото си работно място и побягащите пътечки и дълги нощи в клубовете в центъра, танцувайки и пиейки до сутринта. До 2000-та година най-модерният нов коктейл сред посетителите на клубове в Европа беше водка Бул, Red Bull смесен с водка. С Red Bull купонът продължава цяла нощ, казваше фирмата в рекламата си, включвайки и полезното уверение, че добавеният алкохол не променя свойствата на Red Bull. Днес продуктът е в повече от 100 държави и от него се продават близо 2 милиарда кутии годишно. Матешиц скромно омалуважава своята роля в успеха на Red Bull и отдава цялата заслуга на формулата. В маркетинга трябва да се различавате от съществуващите продукти, казва той, защото кафето предлага кофеин, но в горчива форма, а не е студено и освежаващо. Докато други безалкохолни напитки са освежаващи и отоляват жаждата, но не предлагат допълнителни облаги. Удоволствието беше добро нещо за продажба, но ние видяхме, че на пазара има място едновременно и за ефикасност. За приятна напитка, която се консумира с определена цел. Това е нишата. Това е Red Bull, поделя Матешиц.
Идеята да се придаде на една безалкохолна напитка функционалност, казано в кавички, като се прибавят към нея стабилни дози наркотик, който формира навик, прави някои хора доста нервни. Франция и Дания са забранили изцяло енергийните напитки като Red Bull, посочвайки като причина здравни съображения поради завишеното ниво на кофеин, както и добавянето на други съставки. В Ирландия се надигнала тревога, след като 18-годишен баскетболен играч изпил няколко кутии Red Bull преди матч, а после колабирал и починал на игрището. Разследването на съдебния лекар не установило сигурна връзка на Ред Бул с тази внезапна смърт, но необяснимото колабиране на атлетичен млад мъж подтикнало правителството в Дъблин да създаде комисия по стимулиращи напитки, която да проучи влиянието на енергийните напитки върху общественото здраве в Ирландия. Въпреки че комисията разгледала всички съставки на Red Bull и подобни немо продукти, тя заключила, че най-привлекателното в тях е именно кофеинът. Хората не купуват енергия или физическа сила, казва Мартин Хигинс, енергичният изпълнителен директор на Ирландският съвет по промотиране на здравословни храни. Причината е бодростта, която дава кофеинът. Именно той породи такава загриженост у комисията. Накрая комисията по стимулиращи напитки не открила никакъв сериозен риск от консумацията на енергийни напитки с кофеин, но само ако е умерена. Експертите препоръчали предупредителни надписи, че питиетата не са подходящи за деца, бременни жени и хора чувствителни към кофеина, както и разпространяване на здравна информация, че енергийните напитки с кофеин не бива да се консумират с цел рехидратиране по време на спорт или упражнения. Европейският съюз, воден отчасти от ирландското проучване, постави изискване бутилираните напитки с повече от 150 мг кофеин на литър да бъдат наричани напитки с високо съдържание на кофеин. По този стандарт Red Bull и повечето от конкурентите му са висококофеинови напитки. Както и всяка чаша кафе, без значение каква точно, но повечето видове кола и други безалкохолни напитки не са. Изискването за надписите се прилага във всичките 25 страни от Европейския съюз. Австралия и Нова Зеландия също са приели изискването за предупредителните надписи. Един член от Ирландската комисия по стимулиращи напитки, който изобщо не бил доволен от тези резултати и решил да се оттегли от научната група, е психологът Джак Джеймс, който смята, че няма да има ефект от обявяването на някои напитки за висококофеинови. Той казва, че подобен надпис предполага, че за потребителите няма никаква опасност да пият напитки с по-малко кофеин, заключение, което според него не се подкрепя от фактите. И докато потребителите по цял свят продължават да приемат наркотика години наред, Джеймс документира причините, поради които те трябва да спрат. По време на 4-часовото интервю той отпива само глътки хладка вода. Преди е консумирал кофеин ежедневно, но от доста години вече почти не го приема. Джеймс е критикувал докладите от изследвания, финансирани от производителите на безалкохолни напитки и кафе, които според него описват кофеина като безобидна субстанция, но игнорират доказателствата за потенциалните му вредни ефекти. Собствените му изследвания предупреждават, че кофеинът е психоактивен наркотик, който повишава кръвното налягане и по този начин увеличава риска от сърдечни заболявания.
Кофеинът си е наркотик, което обяснява защо той кара хората да се тревожат. През годините проучванията на населението са показали, че тези, които консумират кофеин, по-често страдат от рак на бъбреците и пикочния мехур, кистозно-фиброзна мастопатия, рак на панкреаса и остеопороза. И все пак подобни открития не доказват, че кофеинът е причинил болестта. Могат да се проучат само краткосрочните ефекти. Подобно на други наркотици, кофеинът има определено влияние върху умствените и физическите функции. Множество проучвания са доказали, че кофеинът е аналептичен, т.е. стимулира централната нервна система и ергогенен, подобрява физическите постижения. Той е и диуретичен, въпреки че скорошните изследвания показват, че не е обезводняващ в умерени количества дори и при атлетите, каквото беше разпространеното мнение. Кофеиновите напитки наистина стимулират отделянето на урина, но приблизително колкото и водата. Кофеинът вдига и кръвното налягане, но този ефект е временен. И докато някои проучвания са доказали, че кофеинът увеличава загубата на калций, този ефект е толкова незначителен, че може да се елиминира само с 30 мл. Мляко на ден. Наистина, голяма част от изследванията сочат, че кофеина може да има положителен ефект върху човешкото здраве. Според някои проучвания, той облегчава болката, противодейства на мигрената, намалява астматичните симптоми и повдига настроението. Като умствен стимулант, той увеличава бодростта и познавателната способност и ускорява реакциите, тъй като се бори с умората. Той подобрява извършването на дейности, изискващи бдителност, като шофирането и пилотирането. Джак Джеймс твърди, че широко разпространената физическа зависимост от кофеина може да е изопачила резултатите от изследванията, преувеличавайки способността на кофеина да повишава настроението. Ако учените сравнят две групи хора, такива на които им е даван кофеин и такива на които не е, евентуалното подобряване на настроението или постиженията в групата, на която е даден кофеин, може просто да са облекчение на абстинентните симптоми. Може би всички сме част от този безкраен цикъл, съгласява се Дерк Ян Диик, психолог от Центъра по изследване на съня в университета в Сари. Приемаме кофеин и сме по-бодри. На другата сутрин ефектът е отшумял и се нуждаем от още наркотик, за да си върнем бодростта. Но може би е възможно да се измъкнем от този кръг. Тези от нас, които работят денем, могат да се справят и без кофеин, твърди той.
От друга страна, ритуалът на кафето сутрин е нормална част от живота, на който се наслаждаваме. През вековете хората са създали безброй ритуали, придружаващи консумацията на любимия им наркотик. Често ритуалът е станал по-важен от самата напитка. В японската аскетично-елегантна чаную или чайна церемония, простотата на обстановката в стаята, тихият шум на кимоното по пода, покрит с татами, пестеливата красота на ръчно изработената кафява чаша са от такова значение, както и самият чай. Британците са превърнали своя следобеден ритуал в демонстрация на помпозност и лукс. В бляскавия разкош на лондонския универсален магазин Fortnum и Mason, следобедният чай се сервира сред зелени мраморни колони и огромни цветарници в фини китайски чашки, отцветени в зелено и златно. Любезни сервитьори поднасят малки сандвичи, кифлички с сметана и пастички с тропически плодове, заедно с чай Earl Grey или Лапсан Сушон. Американците, верни на себе си, са измислили доста по-непретенциозни ритуали, свързани с кофеина. Бухтичка и кафе или днес кафе със сметана на прах и диетичен подсладител на бюрото. През изминалото десетилетие обаче американският сутрешен кофеинов ритуал решително се е извисил. Лавината от нови кафенета е превърнала 75-центовата чашка ободряващо кафе с безплатно доливане в 6 доларов разкош, сварен и смесен специално за всеки клиент от персонален сервитьор. Създадохме чисто нов кафеен ритуал в тази страна, казва Хауърд Шулц, човекът изобретил Старбъкс. За две десетилетия той превърна единствения еспресо-бар на един сиатълски магазин за кафе в популярна глобална икона. Шулц бил продавач в сиатълски магазин за кафе на зърна, наречен Старбъкс, на името на първия помощник капитан в книгата на Мелвил «Моби Дик». Когато посетил Милано през 1983 година и се влюбил в обстановката на тази велика италианска институция еспресо-бара. Това беше място за разговори, за общуване, за връзката между хората. А хубавото кафе беше свързващото звено. Помислих си, че можем да направим това в Сиатъл, разказва той разпалено. През април 1984 година Шулц направил малък еспресо-бар в задната част на магазина за кафе на зърна, предлагайки загадъчни напитки като кафе с мляко. Само за няколко дни по тротуара навън се образували дълги опашки и животът на Хауърд Шулц се променил завинаги. Той скоро напуснал магазина и отворил собствен еспресо-бар, наречен Il Giornale или Дневният. Две години по-късно купил бизнеса на предишния си работодател и сега има повече от 8500 кафенета Starbucks по целия свят, а още 1500 ще бъдат отворени в рамките на една година. Шулц не иска да набляга на ролята, която кофеинът може да има за успеха на компанията му. Не смятам, че причината е в кофеина, казва той. Мисля, че ритуалът и романтиката са по-важни. Но кофеинът си е там. На няколко километра по междуштатската магистрала от офиса на Шулц, във фабриката за печене на кафе, отговорникът Том Уолтърс е наясно с това от собствен опит. Той върви покрай планини от 70-килограмови чували от зебло, пълни с прясно набрано кафе от Колумбия, Коста Рика, Никарагуа или Индонезия. Доста много кофеин виждаме тук. Когато печем зърната, кофеинът се наслоява по машината. Така че ако сме твърде заети за кафе пауза, някои просто прокарват пръст по корпуса на машината за печене и го облизват. Така се ободряват. Това ободряване, разбира се, обяснява защо много от най-популярните напитки в света – кафе, кола, чай – просто случайно съдържат кофеин.
Дали ще е някой дипломант, който се налива смока в лабораторията, или монах, който сръбва зелен чай, докато пее мантри в храма, любимият стимулант на човечеството действа всеки ден по целия свят, а също и всяка нощ. Обратно там, където започнахме, сред проблясващите светлини и оглушителния шум в лондонския клуб ЕК, Ли Мърфи отпива продължително от едната от двете си кутии с Red Bull. Виж какво, приятелче, знам, че е наркотик, надвиква той врявата, но ми трябва освежител.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.